Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
Шчырыя прывітанні на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Сёння размаўляем пра варган. Заставайцеся. Славянскі варган сёння вельмі папулярны. Лічыцца, што варган – гэта музычны інструмент шамана. Шаман – пазакультурная праява, якая мае шмат значэнняў. З шаманскага пункту гледжання нізкі гук варгана актывізуе найнізкія святы і прыадчыняе грань між светамі. Таму варган – неад'емная частка славянскіх раднаверчых свят. Этымалагічна назва ўзыходзіць да славянскага варга – род, вусны. Назва варган прыйшла з цэнтральнай Украіны. На тэрыторыі Беларусі варган называлі друмла альбо дрымба. За адноснай прастаты вырабу і шырокай гукавой гамы варганы, незалежна адзін ад аднаго, з'явіліся ў культурах розных народаў свету. Цяпер вядома больш за 25 разнавіднасцяў гэтага інструмента. Ёсць багатая археалогія, якая пацвярджае распаўсюджванне варгана на славянскіх землях. На Беларусі выкапаны варганы 11-18 стагоддзяў. Варган пакінуў след у літаратуры. Ён згадваецца ў песнапеннях, паданнях і прымаўках. Пра варган сабрана нямала матэрыялаў. Адрозніваюць як мінімум два віды варгана – пласціністы і стрыжнівы. Першы з'яўляецца даўгаватай пласцінкай з выразаным у ёй язычком. Стрыжнівы – пазнейшы варыянт, ужо металічны, з двух частак – рамкі і язычка, злучаных паміж сабой. Пры вырабе стрыжнівага варгана выкарыстоўваліся не толькі бронза ці жалеза, але нават і срэбра. Нягледзячы на немудрагелістасць канструкцыі, варган здольны выдаваць даволі выдасканаленыя мелодыі, багатыя тэмбрам і дыяпазонам. У чымсьці яны нагадваюць выкананне на электронных прыладах. Гэта разнастайнасць і паслужыла практычна паўсюднаму распаўсюджванню варгана як музычнага суправаджэння свят і рознага роду урачыстасцяў. Цікава, што даўней грана варгання разглядалася як спосаб гарманізацыі стану і ўнутранага свету чалавека, прачышчэнне прытомнасці, балансаванне, функцыянаванне ўнутраных органаў. Сучасныя даследаванні пацвердзілі правільнасць падобных уяўленняў. Авалоданню гульні на варгане выканаўцы аддавалі годы. Менавіта гэтая складанасць у засваенні стала прычынай сыходу варгана з побыту, так мяркуюць даследчыкі. Выцясненню варгана спрыяла распаўсюджанне гармоніка, акардэона і баяна, мастацтва гры на якіх давалася лягчэй. У 1903 годзе быў зафіксаваны апошні варганіст на славянскіх землях. У Еўропе варган сыходзіць са сцэны прыкладна ў гэты ж час, але тут яго выцесніў губны гармонік. У народаў Савецкай Азіі, Алтаі і Поўначы варган перажыў рэпрэсіі сталінскіх гадоў, калі яго забаранялі як спадчыну шаманізму. Адраджэнне пачалося ў 1960-70 гады. Добрага дня і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традиции и мифология моей краины.